Мәлумки, уйгырларның бір қысмы отыра Асияда, яғни Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан ва Түркменстанда отырақлашқан болып, 70 жыл мабайнында мәзкур жумхуриятлар Совет Итфақы тәркибіде болып келген еді. Өткен әсірінің 92 жылдарының башында жүз берген сияси өзгерістер нәтижесінде оларның әрқайсы мұстақилікке ерішіп, өз тарихын тіктеш, тілін, мәдениетін раваждандыру, башқа мемлекеттер, халықара тәшкілаттар білен еңіше мұнасуетлеріні орнытыш мүмкіншілікіге ие болды. Кейінгі мәліматтар бойынша, Отрасияда отырақлашқан ұйғырларының саны жәһәттен 3-ші орынны игілеген Өзбекстанда 90-шы жылдардан тартып милли мәдениет мәркәзләре ишләренең жанланышы белән бер қатарда мәдәниятне, өрп-әдәтләрне тәрбия кылыш мәксәтендә Өзбекстан телерадио компаниясендә уйгырча аңлатышларда күрсәтүчләр үз файәлиятен башлаган иде. Шуның бишендә торган шәхесләрнең бере Нариман Курбанов булып, оның әйтүчесе, буныңда булыпмы шу вакытки Өзбекстан радио-телевизия дәүләт комитеты рәисенең орынбасары Хәлем Худайбердиев күп күч чыгарган. Нариман Курбанов 1988 елы өзенең әнә шу телерадио компаниясенә тәклиф кылынганлыгын отырга куеп, мондак диде.
Яда бераш кызыл эшләгәндән кин, Хәлем ака бездә яшәде радио-телевизиянең рәис мавыны булып торган. Şu adam tüpeylik, televizyonda mı bir Uyghurçu perdaçı içildi. Aldığında 89. yıl içilgandı. Biraz yıl şu eşeğe layık bir adam tepilmedi, hiç kim onu mu diye. 90. yılı indi, şu yeni taklif kıldı hele makam. Ben de dedi bana, köp bunu Seyitcan Seytişev, Sultan Cemal, Vahid'i, şular olsa şu adamlar bana ustazlık kıldı yani. Hele şularını ügendim, bildim. Boptu, bomsa, çilep göreyi eğer kolumdan gelse de bir. Aldığımızda özümüz biz teknikle öncelik rıvajlanmıgandı o aklada. Stüdyonu zapis kılattık, stüdyonun doğrudan doğru eferi çıkarttık. Ya da al Uyghur ansamblimiz vardı yüzümüzden, radyonun kışıda. Şu ansamblini her haftada bir saatlik şu doğrudan doğru eferi uzattık şu stüdyo aklı. Кейінчелік азақ техникалар ырғажыланғаннан кейін чатлеге немелеге чыкырган болдук командировкаларга. Көпрөк биз мушу Энжан атрапыда жашап аткан уйгур аһалисинин аяты, маданияты, санаты шуларны берип чыкканбыз. Бияда анда көпрөк мана Кемпинхва, Бектемир, Келес, Ахын Бабай туманларда уйгурлар зыч жайлашкан жайлашы.
Нариман Курбанов ilgari көрсөтүүчүлөрүнүн үмүт дастуру номи менен чыккан болсо, кийин анын ягана айрыда деп өзгөртүлгөнү. Азыркыча көрсөтүүчүлөр казак, уйгур, татар, кыргыз тилдерде илип берилип аткандыгын, уйгурча аңлатышлар ва көрсөтүүчүлөр редакциясынын көпүнчө уйгур маданият марказлары менен хамкорлукта иш илип берип аткандыгын ilgari сурду. Ташкент телерадио каналы Достук мухаррири уйгур бөлүмүнүн башлыгы Гүлбахар Курбанованын айтышыча, мазкур канал аркылуу уйгур тилиндеги Гүлшан Диярым ахпарат музыка аңлатышлары өз ишин 2000-жылы 1 марттан башлаган болуп, у аптанын дүйшөмбө, чаршамбо ва жума күндөрү берилсе, ягана айрыда намлык телевизия көрсөтүүчүлөрү ийга бир кытым ар чаршамбыда 15 минутун берилиду. Gulbahar Qurbanova radion ziyaretini qabul qilib, mazkur teleradio kanalidagi uyg'urcha anglatishlarning maqsad vazifasi, mazmun doirasi ustida to'xtalib mundaq dedi.
Mazkur anglatish 2001 yildan efirga uzilishga boshlangan bo'lsa, dasturning maqsad vazifasi respublikamizda istiqomat qilayotgan uyg'ur aholisining mamlakatimiz taraqqiyotiga qo'shayotgan munosib hissi haqida turli suhbatlar, muloqot, radio o'chiriqlar o'xshagan turkum anglatishlarni muxlislarning e'tiboriga yetkazish bo'lib, ular inson sahovati turkumidan o'rin olgan jumladan xotira va qadrlash kuni munosabati bilan 2-chi jahon urushi qatnashchisi O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasi raisi Басарик лавазымыда узак жолла ишлеген журналист мархум Элемака Худайбердиев, академик Ярмухаммад Мубаракев, алым Мурат Хамраев, Өзбекстанда хизмет көрсөткөн артист Хасан Кадирова, Өзбекстан халк рәссамы Ликин Ибрагимов кошулган уйгур зыялыларынын хаяты ва фаалияты атраплыкча йортуп берилди. Şu bilen bir Katar'da Respublika Beynelmiler Medeniyet Merkezi de Respublika Uyghur Milli Medeni Merkezi Özbekistan Respublik Seyfenli Akademiyası'nın Til ve Edebiyat İnstitutu hemkarlığı'da Mahmut Kaşkari'nin cadi mirası'nı beğuşlar, ötküzülgen ilmi emeli encümanımı bana şu efir yüzünü ködeyim. Şundaqlar xalqımız tarixi bilan bog'liq urf-odatlar, madaniyat va san'atimizning rivojlanishi yo'lida Respublika va Toshkent shahar Uyg'ur milliy madaniy markazlari tarafidan amalga oshirilayotgan ishlar, she'rlar hamda hikoyalar, ijodiyat gulzori ongilchidan o'rin olgan. Saodat mavzuliq ruknida bo'lsa, nafaqat oila, ro'zg'or, farzand tarbiyasi, balki jamiyatning turli sohalarida ish yurgizib, muvaffaqiyatlarni qo'lga kirgizgan munis onaxonlarimiz, hadis-singillarimizga bag'ishlangan.
Gulbahar Qurbanova şundaqla qızıqarlı xəbərlərinin, Uyğur milli naqşa sazlarının, tığışıqçılardan kəlgən xət xəbərlərinin dil navaları, xoş kəyfiyyət oxşaş anıtışlardan orun alğalqını təkidləb, yana mundaq dedi.
Uyğur tilida berilgan dasturlarimiz orqali millatdoshlarimizning jamiyat hayotida tutgan o'rni va uningga qo'shgan hissasi haqidagi aynay jahon orqali turkum ko'z tushlar namoyish qilindi. Ya'ni u yagona oilada ko'z tushidan o'rin olgan milliylikni tarannum etguchi lahlada turli ko'rinishlar o'ziga xos jihatlar bilan ajralib turdi.
Gulbahor Qurbonova o'z so'zida mazkur teleradio kompaniyasida o'z kasbiga berilgan va izlanguchi yoshlarning oz emasligini Onlarning tirishib ishlashi orqasida kompaniya ko'rsatkichining bora-bora o'sayotganligini, kun tartibida turgan ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, madaniy yangiliklarni aholiga tez yetkazishning har bir jurnalist uchun muhim vazifa ekanligini o'tirg'a qo'ydi. 1974 va 1980 yillar oralig'ida Toshkent radiosida ishlagan, hozir Qozog'istonning Olmaota viloyatida istiqomat qilayotgan tonilgan yozuvchi Abduxoliq Mahmudovning aytishicha, shu vaqtlarda O'zbekiston Davlat radio televiziya komiteti deb atalgan bu mahkama boshlig'ining o'rinbosari Qalam Xudoyberdiyev, Uyg'ur redaksiyasining boshlig'i Ahmadjon Yaqubov bo'lgan edi. Uyg'ur redaksiyasida yozuvchilardan Seychan Setishev, Yahya Tayirov, Исандун Исламов, Ташболат Нэмэт ва башқалар ишлиган. Абдухалык Махмуд бу хақта тоқталып мындай деди.
Расми Өзбекстан телевидение ва радио дәүләт комитетының чат әлләге аңлатыш бөлімінің уйғурча баш редакциясы. Бу радио асасан Қытайдагы шәбәкәләрнең кылыш, шу Қытайның кесәсе каршы материаллар биреп тап, без асасан буның мәдәниятне кылдырды, яман булып кетте бу якта. Шуның яшәш буның югыла саклап келеш максаты ишлеген икән, күне 2 саат биреп, 10 нәчәдән эшләп тук. 8 тел биреп, үзбек, инд, урду, инглиз, күчлек өрәдә. Onun dışında Uyghur ansamblı bari 20 yaşa demişlerdi. Sultan Murat Razamov'la, Kadir Hoca'la, Berkin Yunus'la, Sultan Mehmet'la, Kalıstan Kadir'i bağlı, Salaman Şerçin'le, Mecevet Haşim'le.
Abduxoliq Mahmudovning aytishicha, 1991 yili O'zbekiston radio va televiziya davlat komiteti O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasi bo'lib o'zgartirilgandan keyin ilgarki chatallarga anglatish bo'limining uyg'urcha bosh redaksiyasi qaytadan tashkillangan edi. Radio yenidagi uyg'ur ansambli vaqtning o'tishi bilan o'z faoliyatini to'xtatgan. Bu programmani Erkin Asiya radiosi uchun Olmaotadan o'yg'an tayyorladi.